Ovo je regionalni program Radio Slobodne Evrope. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Elšani i Aneta Durović. Na početku najvažnije vijesti. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, zaprijetio nezavisnim statusom tog bosansko-hercegovačkog entiteta ukoliko visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, nametne zakon o imovini. Održat će se sjednica Narodne skupštine i odmah nakon toga proglasiti nezavisni status Republike Srpske, kazao je Dodik 13. septembra. Sjedinjene Američke Države zatražile od Kosova i Srbije uoči naredne runde dijaloga 14. septembra posvećenost konkretnim obavezama u vezi sa sporazumom o normalizaciji odnosa dvije strane, kao i aneksom o njegovoj primjeni, kazao zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar. Pravni fakultet u Sarajevu otkazao je ranije najavljeno predavanje Sergeja Baburina, koji o Slobodanu Miloševiću, Miloradu Dodiku i Vladimiru Putinu ima samo riječi hvale i decenijama negira činjenice o ratu u Bosni i Hercegovini, nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio tu informaciju. Održat ću sutra predavanje u Federalnom Sarajevu, najavio je Baburin. Potraga za hiljadama ljudi nestalih poslije katastrofalnih poplava u libijskom gradu Derna ušla je u treći dan, dok se očekuje da broj žrtava, kojih već ima više hiljada, bude veći. Hichem Abu Chkiat, ministar civilnog vazduhoplovstva u administraciji koja upravlja istokom Libije, rekao je da je pronađeno 5300 tijela ljudi nastradalih u poplavama. Mađarska se saglasila s Rumunijom, Slovačkom i Bugarskom da uvedu zabranu uvoza žitarica iz Ukrajine kako bi te zemlje zaštitile svoja tržišta ukoliko Evropska unija ne produži zabranu koja ističe 15. septembra, rekao mađarski ministar poljoprivrede u srijedu 13. septembra. U narednih pola sata premijer Crne Gore Dritan Abazović obišao stan iz kojeg je tajno prokopavan tunel do depoa Višeg suda u Podgorici. Saopštio je da je ovim otkrićem presječena koordinirana akcija organizovanog kriminala.
Ja lično mislim da ovo nije moglo da se odradi bez pomagača unutar institucije Višeg suda. I to je to. Ovo je moj stav na koji imam pravo. Organizovani kriminal inače funkcioniše tako što ima involvirane ljude svugdje u svim institucijama.
Kraljevčanka Tanja Stanković o tome da li je primijetila niže cijene namirnica u marketima u Srbiji.
Nisam primijetila uopšte da nešto se više pazari danas, a čak nisam vidjela ni navalicu tamo gdje je parizer. Tako da, kao da ne živimo isto i državi gospodin Vučić i ja.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U poplavama nastalim nakon oluje i pucanja dvije brane u libijskom gradu Derna poginulo je više od 5300 osoba, rekao je ministar u administraciji Istočne Libije. Potraga za nestalim ušla u treći dan, a više od 10.000 ljudi vodi se kao nestalo. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je više od 1,8 miliona ljudi pogođeno poplavama. Svijeti Ona Čilić.
Najmanje 34.000 osoba u lučkom libijskom gradu Derna ostalo je bez svojih domova, saopšteno iz Međunarodne organizacije za migracije. Poplave u Libiji pogodile su mnoge ljude koji su već bili ranjivi, uključujući i hiljade migranata. Solidarnost sa zemljom izrazio je i Papa Franjo.
Mio pensiero va alla popolazione della Libia.
Moje misli su uz narod Libije, teško pogođen jakim kišama koje su izazvale poplave i brojne smrtne slučajeve i povrede, kao i ogromnu štetu. Pozivam vas da mi se pridružite u molitvama za one koji su izgubili živote, njihove porodice i raseljene. Ne zaboravite da izrazite svoju solidarnost sa ovom braćom i sestrama koje je ova nesreća stavila na toliko iskušenje.
Oluja Daniel izazvala je pucanje od dvije brane i dovela do nezapamćenih poplava u kojima je živote izgubilo najmanje 5300 osoba. Upravnik bolnice na istoku Libije Mohamed Al-Kabisi za Reuters je rekao da su već počeli sahranjivati žrtve.
Konkretno, u ovom delu bolnice broj mrtvih do sada je 1700. Brojali smo ih dok su ležali u hodnicima. Pokopali smo sve osobe koje su identifikovane. Ima nekih koji nisu identifikovani. Njih fotografišemo i dodelimo im brojeve, pa i njih zakopavamo. S druge strane, bolnice su pokopali 500 ljudi. Stvari su jako loše. Bolnica je oronula.
Ulice su prekrivene ruševinama, blatom i krhotinama, a satelitske fotografije pokazuju da je ranije relativno uzak vodeni tok koji je išao kroz centar grada, sada nekoliko puta širi. Također se vidi kako su zgrade koje su ranije bile uz obalu, sada nestale. Potraga za žrtvama, ali i mogućim preživjelima, nastavlja se treći dan, dok ekipe pristižu i iz drugih zemalja kako bi pomogle u naporima spašavanja. Egipatski predsjednik Al-Sisi poslao je medicinsku pomoć osoblje kao i opremu pogođenim područjima u Libiji.
Izražavamo saučešće u ime egipatskog naroda žrtvama humanitarne krize potresa u Maroku i poplava koje su pogodile našu braću u Libiji.
Pomoć stiže i iz Alžira, Turske, Katara kao i drugih zemalja, a u potragu za preživjelima uključio se i palestinski spasilački tim. Spasilačke operacije su komplikovane pošto je Libija politički podijeljena. Međunarodno priznata vlada nacionalnog jedinstva ima sjedište u Tripoliju na zapadu Libije, a Derna se nalazi u istočnoj oblasti gdje djeluje paralelna administracija i gdje kontrolu ima libijska nacionalna armija. No, uprkos podjeli, vlada u Tripoliju poslala je avion sa 14 tona medicinskog materijala, vrećama za tijela i više od 80 doktora i bolničara.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, zaprijetio je nezavisnim statusom tog bosansko-hercegovačkog entiteta ukoliko visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, nametne zakon o imovini. Dodik je na konferenciji za medije izjavio da je dogovoreno da se u budžetu za narednu godinu uvrsti stavka u kojoj će se obezbijediti nivo prihoda da se radnicima koji rade u institucijama Bosne i Hercegovine obezbijede naknade za plate ukoliko dođe do povlačenja predstavnika Republike Srpske iz državnih institucija. Sastanak je organizovan sa predstavnicima entitetskih institucija i predstavnika vlasti na državnom nivou te liderima političkih stranaka. Izvještava Gojko Veselinović.
Bilo kakvi pokušaj visokog predstavnika da nametne zakon o imovini rezultovat će secesijom Republike Srpske, poručuje Milorad Dodik, entitetski predsjednik, nakon sastanka sa predstavnicima entitetskih i državnih vlasti u Banja Luci.
I koliko on bude nametnut, da će se održati sjednica Narodne skupštine i odmah nakon toga proglasiti nezavisni status Republike Srpske, jer bi bili primorani da tako nešto uradimo.
Dodik je ponovio da smatraju kako Kristijan Šmit nije legalan visoki predstavnik, kao i da odbacuju svaku njegovu aktivnost po bilo kom pitanju. Istako je i da se na dnevni red institucija BiH trebaju staviti sve odluke i nametnuti zakoni ranijih visokih predstavnika.
Republika Srpska će, kao i do sada, osporavati legitimitet takvih zakona, bez obzira na razne priče o tome kako je to nešto donešeno na nivou parlamentarne skupštine, donešeno nelegalnim političkim okolnostima, nametanja, pritisaka, smjena i mnogo čega drugog.
Entitetski predsjednik je upozorio da je za Republiku Srpsku pitanje imovine posebno osjetljivo i da su se svi predstavnici ovog entiteta složili da je po tom pitanju Ustavni sud djelovao politički. Zbog toga, kaže, predstavnici iz Republike Srpske neće glasati za državne zakone dok se pitanje ovog suda ne riješi.
Dok ne dođe Ustavni zakon Ustavnom sudu na savjet ministara, neće odlučivati o drugim zakonima. Možda će donijeti neke mjere koje su operativne, ali zakoni nijedan iz bilo koje oblasti neće proći.
Dodik je istakao da je na sastanku potvrđeno potpuno jedinstvo političkih predstavnika iz Republike Srpske koji odbacuju optužnicu koja je potvrđena protiv njega i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića. Naglasio je da je dogovoreno da se u narednih nekoliko dana o donesenim zaključcima obavijeste strukture Ujedinjenih nacija, Evropske unije i zemlje prijatelji Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Policija Crne Gore do sada nije pronašla nikog u iznajmljenom stanu, odakle je iskopavanje tunela vođeno, niti je saopštavano da li je bilo ko priveden na saslušanje. Iznajmljeni stan su posjetili najviši vladini zvaničnici, premijer Dritan Abazović, ministri pravde i unutrašnjih poslova Marko Kovač i Filip Adžić. Abazović je novinarima rekao ličnu procjenu da bez pomagača iz Višeg suda tunel nije mogao biti iskopavan do te institucije.
Ja lično mislim da ovo nije moglo da se odradi bez pomagača unutar institucije Višeg suda. Ni način na koji su početi radovi, ni termin koji je sličan terminu počinje renoviranja zgrade, što je potpuno okej, ali zbog buke i svega što treba da se izvode, tako da ima puno po meni stvari koje mogu se dovesti u logičnu vezu. I to je to. Ovo je moj stav na koji imam pravo.
Organizovani kriminal inače funkcioniše tako što ima involvirane ljude svugdje u svim institucijama, nije li samo sve svojim tužiloštvom i policijama u svim institucijama, i mislim da je ovo pokušaj jedne koordinirane akcije, međutim to je što mafija koliko god bila snažna finansijski, koliko god imala podršku unutar institucije sistema, uključujući sudstvo, neće pobijediti državu Crnu Goru. I to je nešto na što trebalo računati. Naravno, mnogo puta smo rekli, to je moja završna poruka, često građani to i ne doživljavaju toliko ozbiljno, možda nisu svjesni razmjera, ali to koliko je narkokartel, koliko je mafija involvirana u Crnoj Gori, to je zaista iznad svega onoga što može neko da zamisli u Crnoj Gori, govorimo o običnim građanima. Međutim, ja lično smatram da su oni mnogo nadesetkovani, da su potezi očajnika, tako god bilo, vjerovatno u pravcu da se kontaminira dokazni materijal, ali da evo kako su i ranije pokušavali sa nekim situacijama, mislim da je ova situacija oko obijanja depoa osujećena na ovaj, na onaj način, i da trebamo da vidimo da one koji su ovo napravili i prirodno.
A sa građevinskog aspekta radi se o vrlo jednostavnim radovima, jer tu nema podzemnih voda, kaže za Radio Slobodna Evropa sudski vještak građevinske struke Veljko Vasiljević.
Sa građevinskog aspekta u pogledu složenosti posla radi se o vrlo jednostavnim radovima. Kada znamo da je to sve iznad nivoa podzemne vode, a to pouzdano znamo zato što okolne zgrade imaju podrume. A znamo da se radi o rastresitom, eventualno poluvezanom materijalu. Znamo da su mogli da se upotrebljavaju jedino ručni električni alati, kojih sada ima raznih vrsta i na raspolaganju, uz nekakvu minimalnu logistiku, to bismo nas dvojica mogli da iskopavamo za mjesec dana. A uz neku veću logistiku i organizaciju, uz pouzdano saznanje da ti niko neće smetati, to možda se uradi za 10 i manje dana bez ikakvih problema. Logistika, odvoz materijala i to je neko trebao da obezbijedi da to bude nevidljivo, odnosno da bude sakriveno u okviru nekih drugih radova ili nekakve druge organizacije koja je tamo radila, vjerovatno se na to i računalo. U svakom slučaju sa dobrom organizacijom to možda se uradi za 10 dana bez ikakvih problema. Pretpostavljam da su se radovi odvijali tokom dana kada je gužva od saobraćaja i kada ima određen nivo spoljne buke, mada električne mašine ne prave ni same veliku buku. Vidim da su unutra ove podgrade od daske rezane električnim alatom. Vidim da je upotrebljavana pur pijana, čini mi se da se spriječi osipanje između ovih elemenata od dasaka, tako da vrlo jednostavno, ali morala je imati neki minimum tehničke pismenosti da pogodi trasu i morao je znati taj ko je kopao tačno dokle ide. To su objekti koji su na maloj razdaljini, ima optička vidljivost, znači sagledavaju se, ne treba tu neka velika sad orijentacija niti geodezija da se to ne pogodi, ali je morao znati dokle je kopao tačno, to neko morao da im kaže. Može da se otkrije ko je iznosio zemlju, vjerojatno ona bilo u nekim džakovima ili u nečemu. Bilo nekih 30 kubika materijala, koje 30 metara, metar, 35 kubika materijala, nije to velika količina da se ureće, spakuje i da se poveze.
Bio je to sudski vještak građevinske struke Veljko Vasiljević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A sutra bi u Briselu trebalo da se sastanu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti u okviru nove runde dijaloga na najvišem političkom nivou. Biće ovo njihov prvi susret od eskalacije situacije na sjeveru Kosova, čime su dodatno zaoštreni odnosi između Prištine i Beograda. Edward Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Vašingtonu, kaže za Radio Slobodna Evropa da nema velikih očekivanja od tog sastanka, uz ocjenu da kriza odgovara i Vučiću i Kurtiju. Sa Josefom je razgovarala Valjona Tela.
The next meeting between the...
Sastanak premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića biće održan 14. septembra. Posljednji put su se sastali 2. maja. Šta očekujete od sljedećeg sastanka?
What to expect from their upcoming meeting?
I don't think we can expect very much progress.
Mislim da ne možemo očekivati veliki napredak. To ne znači da ne postoji mogućnost bilo kakvog napretka, ali jednostavno ne treba imati prevelika očekivanja. Bićemo prijetno iznenađeni ako bude pomaka. Ono što treba da proistekne iz ovog sastanka i što je važno za Brisel je da sve podsjeti da postoji sporazum između Kosova i Srbije. Važno je da Evropska unija prestane da govori o dijalogu jer postoji dogovor. Dogovor koji je Brisel ponudio i koji je postignut u februaru i martu.
Done in February and March.
The situation in the north of Kosovo remains unresolved.
Situacija na severu Kosova ostaje nerešena. Na čijem je sada terenu lopta?
In whose court is the ball right now?
The ball is in the court of...
Lopta je na terenu Evropske unije i Sjedinjenih Država da izađu iz ove situacije. Prst možemo uperiti u Albina Kurtija, koji je i na Kosovu žestoko kritikovan od strane opozicije za nepromišljene postupke, za zaoštravanje odnosa sa Sjedinjenim Državama i sa Evropskom unijom, za odbacivanje plana Evropske unije za deeskalaciju situacije na severu, kao i za mere koje su uvedene Kosovu zbog njegovih postupaka. Aleksandar Vučić je imao izuzetno veliku ulogu u stvaranju ove krize, ne čineći ništa protiv bojkota izbora na severu Kosova od strane lokalnih Srba, i to nakon Ohridskog sporazuma kojim je Kurti načelno pristao na stvaranje zajednice opština sa srpskom većinom, što je rekao da nikada neće učiniti. Dakle, ne može se reći da je lopta na Kurtijevom, a ne na Vučićevom terenu. To je zaista u domenu Evropske unije i SAD. Oni moraju biti ozbiljni u vezi sa tim, osigurati da postoji sporazum i preduzeti korake da održe privrženost strana sprovođenju tog sporazuma.
Committed and moving forward in implementing that agreement.
So who do you think benefits?
Šta mislite, ko ima koristi od krize na severu Kosova?
It's from the constant crisis in the north of Kosovo.
Well, I'll tell you who doesn't benefit.
Mogu reći ko nema koristi, a to su svi građani Kosova koji žive na severu, a to uključuje Srbe, Albance, Bošnjake. Oni sigurno nemaju, ali svi oni koji imaju koristi od statusa quo imaju koristi. To uključuje strukture na severu koje imaju koristi od činjenice da tu ne postoji stabilna vladavina prava. Politički, rekao bih da Aleksandar Vučić ima koristi od svega što ga drži podalje od toga da primeni sporazum za koji SAD i Evropska unija kažu da ga je prihvatio. Kurti svakako ima koristi jer je pritisak sada samo na koracima ka deeskalaciji situacije na severu, a ne na pitanju zajednice.
Intervju Valjone Tele pripremila Sonja Gočanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Republike Srpske utvrdila je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljstvu kojim se uspostavlja centralni informacioni sistem u toj oblasti u Republici Srpskoj. Sistem sadrži relevantne podatke o pružaocima usluge smještaja, objektima za smještaj i gostima preko kog se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz objavljivanja ugostiteljske, odnosno turističke djelatnosti. Prilog Nebojša Kolaka.
Cilj uvođenja izmjena zakona o ugostiteljstvu je da spriječi se siva ekonomija, to jest izdavanje stanova po principu stan na dan. Do sada su svi u turističkim organizacijama, ali i u Ministarstvu trgovine i turizma isticali da im siva ekonomija zadaje probleme, pošto se ljudi u privatnom sektoru nelegalno bave ovim zanimanjem. Nikola Kokić, turistička organizacija grada Trebinja.
Glavna novina i glavna da kažem promjena odnosi se na uvođenje internet platforme, to je kvalitetno softversko rješenje koje će se odnositi na prijavu gosti u ugostiteljskim objektima. Šta to preciznije znači, u ovom trenutku što možemo reći, to je da će svaki ugostiteljski objekat zakonski biti dužan da prijavi sve one goste koji dođu svakodnevno, koji dolaze u objekte.
Prema ovom nacrtu, lokalna turistička organizacija i poreska uprava će imati svakodnevni uvid u uplaćenim sredstvima, dok će nadležne inspekcije vršiti kontrolu poštovanja zakona. Mirko Ćurić je gradonačelnik Trebinja.
Naš je cilj upravo sa ovim zakonom da se izjednače svi koji imaju veći broj noćenja, da ih prijavljuju, ko nema puno sa jednim stanom može da na neki način možemo ga prihvatiti sa paušalom i dalje, tako da u svakom slučaju naš je cilj da povećamo broj gostiju.
Ministar trgovine i turizma Denis Šulić je na preskonferenciji najmanje govorio o novom nacrtu zakona o ugostiteljstvu. Šulić se više osvrnuo na ovogodišnju turističku sezonu u Trebinju.
U ovoj godini Trebinje očekuje 200 plus hiljada noćenja, što je dobar pokazatelj i dodatan rast u Republici Srpskoj. Mi kao Ministarstvo trgovine i turizma zajedno i sa turističkom organizacijom Republike Srpske i lokalnim turističkim organizacijama ćemo već za sljedeću godinu pripremiti i jedan mali event koji će biti upravo namijenjen onim ljudima koji su najbolji u turizmu.
Pokazatelji govore da je veći broj posjetilaca grada na Trebišnjici, ali da je manji broj turista u ugostiteljskim objektima. Razlog su cijene. Najavljena je konferencija o turizmu koja će se održati u Trebinju 5. i 6. oktobra, a njen cilj je priprema turističkih radnika za narednu turističku sezonu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bogdan Goranović je posljednji kovač u Brodu. To je njegovo dopunsko zanimanje kojim popravlja kućni budžet. Za sad niko nije želio da ga Bogdan nauči ovom poslu, koji zbog visokih temperatura, posebno ljeti, nije lagan. Prilog Arnesa Grbešića.
Na 30. stepeni u hladu nije nimalo ugodno pored kovačke vatre, priča Bogdan Goranović iz Gornje Klakara kod Broda.
Izbjegavamo maksimalno kad su ovako velike temperature, ali šta ćeš kad uđe čovjek donesi alatku da se popravi, moraš je popraviti. Jer njemu treba danas, ne treba mu sutra, lijepo je zim kad dođe temperature malo niže, onda je lijepo uz vatru, a sad kad je ljeto, onda svi izbjegavaju. Koristi drveni ugalj od bukovne, šljivovne, grabovne, kako se kad imamo čega napraviti.
Zanat je Bogdan izučio sa ocem prije 40 godina. Danas je jedini kovač na području Broda. Siguran je da ih nema ni kilometrima uokolo u Bosanskoj Posavini.
I šta ćeš, ne moramo svi biti doktori, umjetnici, popovi. Mora neko da radi i ovu. Meni je lijepo, ja sam što kaže naučio. Volio bi nekom trenijet zanat, ali neće niko danas da radi. I ovo su sva kliješta koja je koristio moj djed. Znači, otac, djed, stričev, to znači generacijama mi to radimo. Kovački posao. Da ima potrebe malo više, možda bi se neko odlučio da radi. Sve u svemu, budućnosti nema. Što se tiče ovog zanata, jer nema posla.
To nije jedino Bogdanovo zanimanje koje ima veze sa vatrom.
Volimo ovaj zanat, volimo pečenje, a i vatrogastvom se bavim već 20 godina je bilo sad 1. augusta kako radim, tako da sve je povezano sa vatrom. A mušterije su komšije, prijatelji tu koji, što kaže, iz okolnih mjesta, Broda, čak dođu ljudi iz Dervente.
Bez pečenja bikova i posla u lokalnoj vatrogasnoj službi, posljednji kovač u ovom kraju teško bi sastavio kraj s krajem od popravki poljoprivrednih priključaka i pravljenja alata. Kovačka vatra u Bogdanovoj radionici polako se gasi, a posao prerasta u hobi.
Baš je teško naći majstora koji nešto hoće da uradi. Svi odoše van, više će para za rad, a manje će se napat. Šta ćeš mi ovdje koji radimo, dobro dođe kad još nešto sa strane. Zaradi se, što kaže, baviti se ako kovačijom, bravarijom, svakakim drugim poslom, što kaže.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Kvalifikaciona utakmica za Evropsko prvenstvo 2024. između Rumunije i Kosova u Bukureštu prekinuta je 12. septembra na oko sat nakon što su lokalni navijači skandirali i razvili transparent Kosovo je Srbija. Više detalja Sonja Gočanin.
Francuski sudija Vili Delajod prekinuo je u 17. minutu utakmicu u nacionalnoj areni u glavnom gradu Rumunije, pošto je iza jednog od golova uočen transparent Kosovo je Srbija i počeli nacionalistički uzvici rumunskih navijača. Fudbaleri Kosova odbili su da nastave utakmicu pod takvim uslovima. Utakmica je nastavljena nakon punih 50 minuta pauze, nakon što je delegat UEFA upozorio organizatora da ne dozvoli ponavljanje diskriminatornog skandiranja. UEFA je saopštila da je utakmica nastavljena nakon što je igra prekinuta zbog diskriminatornog ponašanja nekih navijača. Rumunija je pobedila sa 2-0. Ministar kulture, omladine i sporta Kosova, Hajrullah Čeku, reagovao je nakon incidenta. Pošto naši momci srcem i profesionalizmom nastavljaju igru, dostojanstvo države Kosovo iznad svake provokacije, napisao je Čeku na Facebooku. Rumunija je jedna od 5 država Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Fudbalski savez Rumunije saopštio je 13. septembra da se ograđuje od neodgovornog ponašanja grupe gledalaca koje je dovelo do prekida utakmice. Ponavljamo princip po kome se u Rumuniji upravlja fudbalom, a to je nemešanje politike u sport. Naveo je Fudbalski savez Rumunije, dodajući da najoštrije osuđuje provokativne poruke političke, ideološke, verske ili uvredljive prirode koje su zabranjene na stadionima. Ministarstvo sporta Rumunije saopštilo je u novembru Radiju Slobodna Evropa da je Rumunska federacija od vlade tražila pojašnjenje u uslovima pod kojim bi se meč protiv Kosova mogao održati. Oni su rekli da je predloženo formiranje radne grupe koju čini Ministarstvo sporta, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Fudbalski savez Rumunije, nakon što su rekli da utakmica protiv Kosova vodi situaciji sa specifičnim međunarodnim kontekstom. Kosovo je u prošlosti igralo i sa drugim nacionalnim timovima čije zemlje ne priznaju njegovu nezavisnost. Grčka i Kipar to nisu smatrali problematičnim, dok je meč protiv Ukrajine odigran u Poljskoj. Prošle godine i Fudbalski savez Španije tvrdio da neće dozvoliti kosovskom timu da igra sa svojom zastavom, ali je na kraju meč protekao bez nereda. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Sonja Gočanin.
Kažu da Moskva nije Rusija, kaže 24-godišnja moskovljanka Nastija Subotina, koja je godinu provela držeći časove u školi u Sibiru. U septembru 2022. godine krenula je na putovanje u školu u Jevsinu, koja se nalazi u Novosibirskom regionu u jugozapadnom Sibiru. Ova njena priča. Priredila Iva Gajić.
Kada su prijatelji počeli da odlaze iz mog rodnog grada pre godinu i po dana, bila sam pred izborom. Preseliti se dublje u srce Rusije ili otići u inostranstvo. Odlučila sam ostati u Rusiji. Moje imenovanje je došlo preko New Teacher Charitable Foundation, organizacije posvećene podršci i unapređenju regionalnog obrazovanja zapošljavanjem, obukom i vođenjem novih nastavnika za udaljene škole. Dok se približivate Jevsinu, gradiću sa oko 6.000 stanovnika, istaknuta karakteristika koja vas pozdravlja je mreža cevi za grejanje koje okružuju naselja. Naširoko ih koriste meštani koji sede na njima i ćaskaju. Igraju se, piju pivo, ljube se, prave zabave i slave rođendane. Jevsino se nalazi na prostranom području bogatom ugljem, a tip uglja koji se ovde kopa je antracit, najjeftiniji i najstariji na zemlji. L6 je naziv lokalne fabrike. Izgrađena je 1974. godine i od tada se malo toga promenilo. Emisije u postrojenju posebno su opasne po zdravlje. Lokalni lekari preporučuju napuštanje grada. Međutim, ljudi iz drugih sredina dolaze da žive ovde jer elektrana, kao rudnik uglja, nudi priliku za posao. U našoj školi ima više od 700 dece. Ogromna zgrada ima svetle, prostrane sobe ispunjene sunčevom svetlošću. U Sibiru sunce sija svaki dan. Kada sam saznala da ću predavati muziku i da ću morati da radim u osnovnoj školi, bila sam veoma uznemirena. Sebe sam zamišljala kao profesorku na fakultetu i akademiji pre nego kao učiteljicu u vrtiću. Međutim, mališani su osvojili moje srce. U mom razredu nalazila se stara balalajka sa jednom žicom. Balalajka je prelazila iz jedne ruke u drugu, a deca su je tretirala tako nežno da mi je srce zatreperilo.
Naša škola ima žuti autobus, koji ujutru preuzima decu i nakon škole ih vraća kući. Kako mnogi žive izvan naselja i usled ovih surovih zimskih temperatura u Sibiru, autobus im je jedini način da stignu do škole. Vožnja autobusom je neverovatno vreme, kada se deca otvaraju na potpuno drugačiji način. Rado pričaju o sebi i problemima. U školi često nemaju ni snage, ni vremena za to, pa je autobus mobilna, tajna soba za ispričati nešto više o sebi. Uprkos crnom dimu iz dimnjaka, ugljenoj prašini i mirisu sa farme živina, moja godina u sibirskoj školi bila je okupana toplinom sunca i ispunjena ljubavlju i srećom od samog početka.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodne Evrope. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durević. Do slušanja!
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A u emisiji, pored ostalo, govorimo upravo o usvajanju zakona i putu BiH ka Uniji. Kako bi u stvari trebalo da izgleda pravi put? Profesorica Lejla Ramić-Mesihović.
Šta je pravi put? Kad se napravi nacionalni plan za inkorporaciju, odnosno transpoziciju pravne stečevine Evropske unije u zakonodavstva Bosne i Hercegovine.
A u opštini Stanari kod Oboja u planu je pijaca sa solarnom elektranom uz finansijsku podršku UNDP-a, čija predstavnica Stelijana Nedera kaže.
The United Nations Development Program.
Što se tiče razvojnog programa Ujedinjenih nacija, mi smo posvećeni ovim projektima putem kojih promovišemo energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.
Uz podršku Evropske unije, Rijaset Islamske zajednice BiH realizuje My Green Network, u okviru kojeg su učenici Cazinske medrese realizovali projekat Green School. Koordinator projekta Harun Pajić.
Kroz projekat smo obezbijedili parking mjesta za bicikla, gdje želimo da potaknemo, dakle, i učenike i profesore da više koriste bicikla, kako bismo izbjegli korištenje fosilnih goriva kroz prijevoze automobilima na posao, u školu i tako dalje.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme. Pred Bosnu i Hercegovinu je Evropska komisija 2019. postavila 14 prioritetnih uslova koje mora ispuniti prije početka pregovora o članstvu za Evropsku uniju. Tih 14 prioriteta podijeljeni su u 4 područja: demokratija i funkcionisanje institucija, vladavina prava, osnovna prava i reforma javne uprave. Neki od zakona bitnih za proces usvojeni su proteklih dana, a o načinima za stvarni napredak, pored ostalog, sa profesoricom međunarodnih odnosa i evropskih studija Lejlom Ramić-Mesihović razgovarao je Mahir Sijamija.
U posljednjih desetak dana državni parlamentarci usvojili su više važnih zakona iz takozvanog evropskog paketa. Riječ je o zakonima o slobodi pristupa informacijama i ombudsmenima za ljudska prava, kao i treći bitan zakon iz ovog paketa, koji se odnosi na Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Pored ovih zakona, usvojene su izmjene zakona o strancima, kao i zakon o vinima, kao također važni koraci ka evropskim integracijama. Da li je postignut napredak i koliko to znači za EU integracije Bosne i Hercegovine, pitali smo profesoricu međunarodnih odnosa i evropskih studija Lejlu Ramić-Mesihović.
Ovo je nešto što se jako dugo čeka, o čemu se jako puno priča, što ima veze i sa demokratizacijom, što ima veze i sa vladavinom prava, što ima veze interakcijom sa tržištem Evropske unije, našom viznom liberalizacijom koju imamo sa Schengenom i tako dalje. Ovo je nešto što je usvojeno. Ja nisam sigurna hoće li stići da bude inkorporirano u redovni izvještaj koji proizvodi Evropska komisija.
Da li je implementacija bitnija od zakona na papiru? Šta još treba uraditi i da li su ovi zakoni ključni?
Čekali smo evo 4 godine na ove zakone. Međutim, ako se radi bez plana usvajanja zakona, ovako ad hoc, po političkim, odnosno dnevno političkim dogovorima, mi moramo računati tim da će i naš proces integracija da bude vrlo ad hoc, znači da bude u potpunosti podređen dnevno političkim dogovorima političkih aktera u Bosni i Hercegovini. I uvijek će biti moneta za podkusurivanje svaki narodni zakon i zahtjev na evropskom putu. Šta je pravi put? Kad se napravi nacionalni plan za inkorporaciju, odnosno transpoziciju pravne stečevine Evropske unije u zakonodavstva Bosne i Hercegovine, taj MPA, NPA u jednoj zemlji, onda zemlja tačno zna šta ide prvo, ko će to da radi, dokad treba da se usvoje određeni zakoni i podzakonski akti i sa kojim resursima će one da budu implementirani. Bez takvog plana sve je domen neke vrste špekulacije, ad hoc djelovanja.
Evropski sud za ljudska prava je proglasio dijelove Ustava Bosne i Hercegovine diskriminatornim. U svim dosadašnjim presudama sud je naveo kako je Bosna i Hercegovina dužna ukloniti diskriminatorne odredbe iz Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ali nijedna od tih promjena nije sprovedena. Da li je ovo još jedna prepreka na putu ka euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine?
Možda nam je najbolji podsjetnik na to činjenica da kad smo 2015. godine dobili novi pristup i time makli blokadu vezanu za presudu Sejdić-Švince da nas ne blokira u implementaciji sporazuma o stabilizaciji, odnosno primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Mi smo vidjeli da nam se presuda opet vraća i da se vraća puno snažnije sa nekim dodatnim presudama koje taj cijeli je osnov za promjenu izbornog sistema i donekle ustavnog okvira intenziviraju i poučavaju.
U februaru 2016. godine Bosna i Hercegovina je podnijela zakon za članstvo u Evropskoj uniji, a u maju 2019. godine Evropska komisija je definirala 14 ključnih prioriteta koji se moraju ispuniti prije početka pregovora o punopravnom članstvu. Do sada je u prethodnom mandatu Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ispunilo samo 2,5 prioriteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sijamija.
Još 10 nevladinih organizacija iz Mostara ovih dana dobilo je bespovratna sredstva vlade Velike Britanije u okviru velikog višegodišnjeg projekta pod nazivom Mostar prostori koji pokreću, kojeg u centru Hercegovine provodi češka organizacija People in Need. Grantovi u iznosu i od više desetina hiljada maraka koje su dobile formalne i neformalne organizacije pomoći će građanima u brojnim oblastima od kulture, umjetnosti, obrazovanja, ljudskih prava da u narednim mjesecima održe vlastite aktivnosti. I ovi projekti, ističu implementatori, pomoći će na konkretan način društvenim i ekonomskim aspektima života u Mostaru. O tome će Mirsad Behram.
Grant pod nazivom Grad za sve građanske akcije, koji se dodjeljuje u sklopu projekta Mostar prostori koji pokreću, pomoći će udruženju Zanart iz Mostara da realizira svoju ideju. A ideja je jedinstvo u različitosti, što se želi prikazati kroz muziku sa akcentom na tradicionalnu muziku BH naroda, govori muzičar iz udruženja Zanart Atila Aksoj.
Imamo zamisao da napravimo muzej, to je prva faza otvaranja izložbe koja bi bila multimedijalnog karaktera, koja bi imala fotopanele, koja bi imala ekran, koja bi po najvećim standardima estetike ljudima predstavila muziku, znači muziku svih naroda.
Grant koji se dodjeljuje iz sredstava koje osigurava britanska vlada, tako će udruženju Zanart pomoći u nabavci skupe opreme potrebne za projekat. Grant sredstva u okviru šireg projekta Mostar, prostori koji pokreću, dobio je i tamburaški orkestar Mostar koji postoji od 2017. godine, a sastavljen je od uglavnom mladih muzičara i već je nastupao širom BiH, ali i u zemljama regije. Novac iz granta, Grad za sve građanske akcije, dobili su za projekat pod nazivom Glazba za sve, u sklopu kojeg su planirana dva događaja. Članica tamburaškog orkestra Mostar, Kristina Crnjac, govori.
Jedan će biti krajem 9. Mjeseca u parku Zrinjevac. On će biti na jedan način edukativan događaj. Biće koncert repertoar i sa klasičnom i modernom i ovom tradicionalnom tamburaškom glazbom. Ujedno držat ćemo i radionice za djecu, za mlade glazbene, znači radionice gdje ćemo predstaviti glazbu i instrumente će moći svi probati.
Drugi događaj je posvećen djeci sa posebnim potrebama i osobama treće životne dobi. Tako će od augusta ove do kraja januara naredne godine 10 organizacija iz Mostara provoditi projekte iz raznih oblasti. Pojedinačni projekti su finansirani u iznosu od 5.000 do 30.000 maraka. Vladimir Ćorić, projekt menadžer u češkoj organizaciji People in Need, kaže kako projekti pokazuju da u Mostaru postoji ogromna energija i želja formalnih i neformalnih udruženja građana iz raznih oblasti.
Tako da možemo reći da će kroz ovu Grand Šemu biti podržani razni projekti iz oblasti glazbe, gdje ćemo imati razne radionice, koncerte, multidisciplinarne izložbe koje su povezane i sa muzikom i sa umjetnošću. Imaćemo isto tako projekte koji se bave književnošću, gdje ćemo ugostiti razne i pisce i pjesnike i razne performere.
Grant pod nazivom Grad za sve građanske akcije pružuje podršku i inovativnim projektima, ističe Ćorić.
Poput recimo projekta koji će se baviti fenomenom nevidljivih žena Mostara, koje će ukazivati na problem da se danas u gradu Mostaru samo dvije ulice nažalost zovu po imenima žena.
Regionalni predstavnik organizacije People in Need u Sarajevu, Timothy Jenkins, o ciljevima granta govori.
Kroz ovaj program dodjele bespovratnih sredstava naš namjer je bilo potaknuti organizaciji civilnog društva koje obuhvaćaju raznolike sfere aktivnosti da predloži projekte koji bi podigli građanske, društvene i ekonomske aspekte, odnosno unaprijedili života u Mostaru.
Ines Ćorić, savjetnica gradonačelnika Mostara, podsjeća da je za Grand Šemu, Grad za sve, građanske akcije bilo 45 aplikacija. To pokazuje sve veću proaktivnost građana koji se trude da usvajaju evropske metodologije implementacije projekata, smatra savjetnica gradonačelnika.
Što smatramo da je u stvari doprinos i podizanju i promicanju svijesti da građani na jedan najviše mogući transparentan način u stvari povlače i pravdaju sredstva koja koriste za našu društvenu zajednicu.
Inače, Grant, Grad za sve, građanske akcije dio je šireg projekta Mostar, prostori koji pokreću. To je projekat kojeg od 2021. do 2024. godine provodi češka organizacija People in Need u saradnji sa mostarskim nevladinim organizacijama, Omladinskim kulturnim centrom Abrašević, Agencijom lokalne demokratije, Organizacijom Nešto više, te internacionalnom organizacijom Everyday Peace Indicators EPI. Sa ukupno oko 900.000 funti, što je preko 2 miliona konvertibilnih maraka, koliko će biti uloženo u Mostar, projekat finansira vlada Velike Britanije. Projekt menadžer organizacije People in Need u Mostaru, Vladimir Ćorić, naglašava da su rezultati projekta Mostar, prostori koji pokreću, vidljivi, jer se projekat bavi, tako reći, vidljivim stvarima. Spomenuo je i veliku investiciju u predratno popularno izletište Buna, gdje je aktuelan i početak radova. Ćorić kaže i da je već realizirano preko 250 različitih aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na vratima Evrope.
Blizu 1,5 milijuna maraka bit će uloženo u izgradnju pijace sa solarnom elektranom u opštini Stanari. Izgradnju će finansirati UNDP i lokalna samouprava, a UNDP u Bosni i Hercegovini podržava proizvodnju zelene energije, što je i strateško opredjeljenje Evropske unije. O tome više Arnes Grbešić.
Prema potpisanom ugovoru, opština Stanari i razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini UNDP finansirat će se po 700.000 maraka izgradnju pijace na čijem krovu će biti postavljeni solarni paneli. UNDP podržava proizvodnju zelene energije, kaže njegova predstavnica Stelijana Najdera.
Što se tiče razvojnog programa Ujedinjenih nacija, mi smo posvećeni ovim projektima putem kojih promovišemo energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije i radi se znači o korištenju sunčeve energije i vjetra. Također promovišemo ekonomski razvoj na osnovu zelenog razvoja, odnosno kako bi postigli održiviju budućnost. Zato smo i potpisali ovaj projekat koji je kompatibilan sa tom našom filozofijom, odnosno radi se o zelenom razvoju za ekonomski razvoj, pošto ćemo na ovoj zelenoj pijaci koristiti solarne panele.
Lokalna samouprava je uradila svoj dio posla, objašnjava načelnik Stanara Radojica Ćelić.
Danas smo došli do idejnog rješenja koje smo predali na osnovu kojeg će UNDP provesti dalju proceduru i u okviru čega će se krenuti u realizaciju tog projekta. Taj projekat podrazumijeva ne samo tržnicu, nego u jednom dijelu, možda jedna trećina toga da bude i istočni dio i on će trajati dok bude postojala potreba, jer je to u suštini bila i tradicija i To je nešto što narod očekuje i to je ono što je obećano i evo na kraju krajeva ispunjeno. Bitno je isto napomenuti da su stanari pijacu imali od 1957. godine i da će ona sada biti u punom jednom sjaju.
Idejno rješenje objavljeno je prije potpisivanja sporazuma o finansiranju. Buduća pijaca po tom prijedlogu imaće skoro 1000 kvadratnih metara natkrivenog prostora. Na krovu zelenog dijela bit će postavljena solarna elektrana od 195 kW. Zeleni dio pijace bit će opremljen sa rasadnim vitrinama i pokretnim tezgama. U stočnom dijelu postojaće dezinfekciona barijera, modularni kavezi, odnosno vezovi za životinje, veterinarski ured, vaga za stoku, utovarna rampa. Inženjer poljoprivrede Marinko Janjilović.
Velika je stvar, u svakom slučaju da se može plasirati u poljoprivredni proizvod, što se proizvodi ovdje, da seljak može formirati cijenu i osnovni poljoprivredni proizvod, da je živi stoki. Pa sad se uglavnom kalamari nakupci dolazi i varaju svijet. Ono što ti ponudi to i uzmeš i tako, nemaš gdje provjeti, nemaš s čim napravo paralel. Jer uvijek je cijena, kaže, prodaje čovjek janje, pa kaže kako budi na pijacu, pijaca je mjerilo formiranja cijene.
Dinko Simić iz stanara uzgaja krompir na 6 hektara. Još ne može da govori o ovogodišnjem prinosu. Veli da u stanarima nema pijace i da svoj krompir prodaje na drugim mjestima.
Slabo marketo će od nas kupuju, pošto mi sitni. Vozim u Doboj na pijacu, u Tesliću, Trnjavor.
Agronom Marinko Janjilović kaže da buduća pijaca neće biti važna samo lokalnim stanovnicima i poljoprivrednicima.
Naravno da će biti velika mogućnost jer je činjenica da je narod prisiljen da ide kupiti market, ono što je došlo iz, ne znam, nija Hrvatske ili Srbije ili iz Albanije, a naše ovdje propada jer nemamo mogućnost otići iz voža prodati. Znači ogrom, ne samo za stanare, nego za širu red, ovdje tu iz pojezne, Derventi, sav taj dio Derventi koji gravitira ovdje.
Poljoprivrednik Dinko Simić nada se da će nova pijaca biti ubrzo izgrađena.
Bila zatvorena nešto kao trebalo se napraviti, pošto da radi, prošla vlast, nije sad ova napravila neke drvene kuće, porušle se i eto vidite kako u nas sve može ono što ne može u nikoga. Pričaju o da li će moći napraviti, to uvijek upitno.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Trebinje i Nikšić kroz IPA projekat koji financira Europska unija radi na zaštiti životne sredine. Nosioci projekta su grad Trebinje, komunalno preduzeće iz Nikšića i crnogorska Forsport Montenegro. Prilog Nebojše Kolaka.
Nakon 33 mjeseca rada završeni projekat pod nazivom Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine. U njemu su dva grada, Trebinje i Nikšić. U okviru projekta radilo se na upravljanju i menadžmentom čvrstog otpada, zatim poboljšanju tehničkih uslova rada dva grada, a ujedno se i podiže kapacitet institucija. U projekat su uključena i djeca. Nataša Tučić, menadžer projekta, ističe mnoge benefite za pomenuta dva grada.
Prije svega, za naše komunalno preduzeće smo uspjeli nabaviti jedan značajan dio opreme u skladu sa potrebama koje su iskazali. Također, za grad Trebinje i time upravlja komunalno preduzeće smo nabavili 30 kontejnera i oni će biti ovih dana raspoređeni na teritoriji grada Trebinja. U centralnoj gradskoj zoni ovi stari kontejneri bit će zamijenjeni novim. Zatim, u novim naseljima su postavljeni polupodzemni kontejneri, 10 smo ih nabavili iz ovog projekta.
Između navedenog urađeno je jedno zeleno ostrvo u samom centru grada. Komunalna policija dobila je 2 nova vozila prilagođena njihovim potrebama. Sve što je urađeno u Trebinju urađeno i u Nikšiću. Šta je partnere navelo da krenu u jedan ovakav projekat? Tamara Todorović, Forsport Montenegro Nikšić.
Ono što nas je motivisalo da pripremimo ovaj projekat je ta negdje nezadovoljavajuća situacija i veliki broj izazova u oblasti zaštite životne sredine u kojima se suočavaju i u Nikšiću i u Trebinju i da na taj način pokušamo da doprinesemo naporima za čistiju i zdraviju životnu sredinu, a za dobrobit svih nas.
Aktivni učesnik u ovom projektu bila je javna ustanova Komunalno iz Trebinja koja je kroz projekat obogatila svoju opremu koja im je potrebna da se brinu o životnoj sredini. Milan Mandrapa, direktor javne ustanove Komunalno Trebinje.
Osnovni benefiti koje komunalno preduzeće i mi kao lokalna zajednica očekujemo kada ovaj projekat u pitanju, to je unapređenje tehničkih i kadrovskih kapaciteta. Moram da kažem da su predstavnici komunalnog preduzeća njih 5 zajedno sa komunalnom policijom grada Trebinja učestvovali na jednoj edukativnoj radionici koja se održala sredinom mjeseca aprila u Nikšiću, gdje su eminentni profesori sa Novosadskog univerziteta dali smjernice i načine na koje treba obratiti pažnju kada je upravljanje otpadom u pitanju.
Kada govorimo o opremi za ovog projekta, to su podzemni kontejneri, zatim kosilce, čistilce i elektroduvači. Sve što proiziđe iz ovog projekta je značajno, ali možda je najznačajnije ono što ističe Todorovićka.
Kampanju podizanja nivoa ekološke svijesti građana, koja nam je negdje veoma važna u čitavom ovom procesu, koja uključuje različite komunikacione kanale od publikacija, zatim medijske kampanje, radionica i direktan kontakt sa građanima i slično.
Nataša Tučić dodaje.
Pored toga, radili smo ulaznu anketu gdje je 500 naših sugrađana anketirano, na osnovu čega smo sagledali otprilike, dobili smo u stvari odgovore na mnoga važna pitanja. Da li naši građani žele da učestvuju u selektivnom odlaganju otpada, da li su uopšte svjesni kome treba da se obrate u slučaju da primijete i da uoče neki komunalni problem, da li su voljni da prijave i da učestvuju u takvim aktivnostima i tako niz pitanja koji su uspješno odgovorili, gdje smo stekli neku realnu sliku u toj oblasti.
Ovaj projekat sufinansirali su gradovi Trebinje i Nikšić sa 45% sredstava, dok Europska unija obezbjeđuje 55% novca. Za Trebinje to je 180.000 evra. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Projekat My Green Network, koji realizuje Rijaset islamske zajednice uz podršku Ureda Evropske unije, okuplja medrese u cilju promovisanja principa zelene agende, a kako bi se smanjile posljedice stakleničkog efekta i klimatskih promjena. Ovakva nastojanja svojim su idejama dodatno obogatili učenici cazinske medrese, osmislivši vlastitu aktivnost pod nazivom Green School. Prostora za nove ideje i kvalitetnije rezultate ima još, ocjenjen je to prilikom prezentacije projekta My Green Network, a više je saznala Azra Bajrić.
Prezentacija realiziranih aktivnosti i ostvarenih rezultata u projektu My Green Network, koji realizira Rijaset islamske zajednice u BiH uz podršku Ureda Europske unije u Bosni i Hercegovini, pokazala je njegovu punu opravdanost. Medina Mehmedović-Mulalić, voditeljica odjela za saradnju sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama pri Rijasetu.
Rijaset islamske zajednice kroz Upravu za vanjske poslove i dijasporu realizira evo već četvrti projekat uz podršku Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini. A ovo je treći projekat koji realizira sa učenicima medresa. 2021. godine realiziran je projekat gdje su učenici naučili osnove pisanja projekt menadžmenta i gdje su upoznati sa zelenim planom i zelenom agendom Evropske unije. Nakon toga rodila se ideja da se napravi novi projekat pod nazivom My Green Network, kako ovaj projekat i nosi naziv, da se zapravo napravi mreža svih medresa i učenici svih medresa su ponudili svoje male projekte, projekte manjeg obima i evo uz podršku Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini realiziramo te projekte i nama je drago zaista da možemo biti kao medrese u svojim lokalnim sredinama avangarda i lideri na ovom polju.
U okviru projekta My Green Network tim učenika cazinske medrese realizirao je aktivnost Green School. Čine je informiranje, edukacija, postavljanje eko otoka, kompostera za bio otpad, parking mjesta za bicikla i edukativnih postera u prostorije medrese. Harun Pajić, koordinator projekta Green School.
Green School predstavlja jedan koncept koji mi želimo dakle otvoriti u našoj medresi i da boravak u našoj školi u potpunosti usuglasimo sa zelenom agendom Europske unije. Za početak dakle učenici su krenuli sa jednom edukativnom kampanjom na društvenim mrežama, kroz medije, postavljanjem edukativnih postera u same prostorije škole, postavljanjem kanti za razdvajanje otpada. Pored toga postavili smo komposter za kompostiranje bio otpada kojeg mi imamo, jer pošto u posjede ova škola posjeduje svoju kuhinju gdje se proizvodi bio otpad, mi ćemo ga kompostirati i onda koristiti u naše svrhe, dakle za naše voćnjake, cvijeće i tako dalje. Pored toga, kroz projekat smo obezbijedili parking mjesta za bicikla, gdje želimo da potaknemo dakle i učenike i profesore da više koriste bicikla, kako bismo izbjegli korištenje fosilnih goriva kroz prijevoze automobilima na posao, u školu i tako dalje.
Među rezultatima posebno je naglašena činjenica da je Cazin dobio još jedan zeleni otok. U dvorištu nove medrese postavljeni su kontejneri za reciklažu otpada. Belma Balšinović i Jusuf Mašić, članovi tima.
Nama je izuzetna čast što smo mogli da učestvujemo u ovakvom projektu i što smo mogli da učestvujemo u ovoj pozitivnoj promjeni. Mi smo stekli brojna znanja. Naučili smo više u našem okolišu i općenito našoj ulozi u očuvanju istog. Tek sada slijedi onaj teži dio. U stvari mi moramo da steknemo navike da polako počnemo sa razvrstavanjem otpadom, te da kod učenika razvijemo te navike, ali također da razvijemo svijest. Da oni jednostavno žele to da urade zato što oni shvaćaju značaj svakog njihovog malog postupka.
Kako bi se smanjile posljedice stakleničkog efekta i klimatskih promjena kroz politike dekarbonizacije, čiste energije, održive mobilnosti u svrhu poboljšanja dobrobiti i zdravlja građana i budućih generacija, što će omogućiti nama svima svjež zrak, čistu vodu, zdravo tlo i biodiverzitet, a i zdravu i pristupačnu hranu.
Zuhdija Handanović, direktor medrese u Cazinu.
Ova djeca su zaista vrijedna, oni su radili na ovom projektu uz naše menadžere, uz našeg profesora Haruna Pajića već evo drugu godinu i nadam se da će oni tek nakon završetka ovoga projekta dati svoj doprinos o važnosti okoliša i važnosti ove naše zelene planete, ove naše divne zemlje u kojoj živimo.
My Green School dio je projekta kojeg realizira Rijaset Islamske zajednice BiH uz podršku Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a ukuplja medrese u nastojanju da se promoviraju principi zelene agende. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa, .org.
Doktor Naim Logić, Sarajlija je s adresom u Americi, doktor nauka i alpinista, prvi državljanin je Bosne i Hercegovine koji je osvojio svih 7 najviših planinskih vrhova na 7 kontinenta, što je u svijetu poznato i kao izazov 7 vrhova. U Livnu je on nedavno uz predstavljanje svoje knjige Svih 7 podijelio iskustva sa zaljubljenicima u prirodu i planinarenje, a i dao pokoj i savjet. O tome će Željka Mihaljević.
Što je to što toliko privlači ljude na hod i penjanje najviših planinskih vrhova? Od onih najmanjih pa do moćnih vrhova Alpa, Anda, Himalaje. Pitanje na koje vjerojatno nitko ne može dati cjelovit odgovor, pa ni Naim Logić koji je stajao na 7 krovova svijeta.
Sam taj ambijent kad ste gore, pogotovo na Everestu, to je totalno osjećaj imate. Niko ispod, svi su ispod vas, ništa nema iznad, nema dalje se penjati. To je kod da ste u stratosferi, totalno drugoj atmosferi. Pogotovo pristup sam kreće se po noći u 9 sati, najveće i zoru naravno dočekati. Taj proces rađanja novog dana, promjene boja, neba i to, to nikad neću zaboraviti. I meni je uvijek put do samog vrha, znatno, ja ga više sjećam nego samog vrha, stajanja na vrhu. Pristupom na vrh hrani svoju dušu, to ostaje čovjeku znatno duže.
Sjeća se naš sugovornik svakog detalja sa tih putovanja, domicilnog stanovništva, običaja, no uspon na najviši vrh Antarktike i boravak na ledenom kontinentu posebno mu se urezao u sjećanje.
Antarktika je najupečatljivija, ja bih rekao. To se pamti, jer to je... Malo je ljudi dole bilo. Prvo, nema života dole uopšte. Mali onaj rog što ide prema Južnoj Americi, nešto ima kopna, svega 2% od cijelog kontinenta, a kontinent je značajan, veći od Europe, 2 puta veći od Australije. Sve je 98% led, snijeg i tako dalje, života nema, bukvalno nema života. I taj osjećaj, pogotovo kad nema vjetra, kad je ona tišina koja vam smeta ušima, počne vam smeta ta tišina, apsolutna tišina, taj pojam, ali možemo i ovako govoriti, ali da osjeti to, to je nešto posebno.
Za podvig svih 7 trebalo je i vremena i materijalnih sredstava i potpore obitelji. Naimova supruga Mirjana i sama je zavoljela planine, no njegova dugotrajna izbivanja na zahtjevnim ekspedicijama teže je podnosila.
Ja sam se bunila u početku, ali kad sam shvatila koliko to njemu znači, onda sam se ja pitala otkud meni pravo, vam to zabranjujem. A onda kasnije, kad je on krenuo u ekstrem, onda sam shvatila da to nije svako u stanju da uradi. A onda sam postala podrška.
Ovom posebnom druženju u Livnu nazočili su planinari i pripadnici Gorske službe spašavanja. Među njima i predsjednica planinarskog društva Cincar, Jelena Bobetić, koja je svoj prvi izazov ostvarila u Bosni i Hercegovini.
A da, što se tiče izazova 2000, ja sam prva djevojka koja je popela svih 78 bosansko-hercegovačkih vrhova preko 2000 metara visine.
A onda su slijedili oni u inozemstvu.
Najviši vrh na kojem sam bila je Gran Paradiso, to je 4000-njak, ništa pretjerano zahtjevan, ali jedan predivan vrh i planina.
Planinar i gorski spašavatelj iz Livna, Marina Vidović, već je popeo nekoliko svjetskih vrhova.
Dosta smo hodali i napredovali zadnje vrijeme od vrhova, ne znam ja, Kavkaza, Južne Amerike, Alpi, tako da evo i u samom našem malom gradu imamo intenzivan zamah u razvoju planinarstva.
A iduće godine nada se usponu na Himalaju.
Ovo što mi možemo sebi sukladno svojim financijskim mogućnostima priuštiti, to su neki Everest Base Camp ili Island Peak što imamo u planu, međutim ovo nešto više 8000 i tako dalje, to, da vam iskreno budem bez nekih krupnih sponzora, to je neizvedivo znači za naše plaće i naše budžete.
Pitamo Jelenu što je to što nju uvijek iznova privlači planinama.
Planinarenje je jedan poseban hobi koji vam daje nekakvu smirenost, priroda, krajolici, sve to nekakva motivacija i taj nekakav način do kojeg vi dolazite do vrha, znači nekakav umor, težina koju morate savladati da dođete do vrha i onda nakon što popnete taj vrh i ti vidici koji se pružaju kada dođete na taj vrh, to je nešto što je neopisivo i svakako vas tjera da opet dođete na planinu.
Planinarenje je otklon od današnjeg užurbanog načina života. To je druženje, spajanje fizičkog i duhovnog rasta. To je energija koja vam daje snagu da se vratite svakodnevnici i ispunjavanju ponekad i teških zadataka. A planine, planine su pitka voda. One su kisik, dom mnogim ugroženim životinskim i biljnim vrstama. Stoga ih treba poštovati i čuvati za buduće generacije. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.